Šeit jau ir tā problēma, ka šajās kebabnīcās strādā pamatā studenti, kas ir apmaiņas programmās Latvijā, uzturas Latvijā neilgu laiku, semestri, varbūt kāds ilgāk. Un līdz ar to tā darbinieku mainība ir liela. Mēs nevaram viņus tā, teiksim, tagad iedodam laiku uzlabot valsts valodas lietojumu un pēc laiciņa cerēt, ka mēs tos pašus darbiniekus tur satiksim. Diemžēl nē, tā nav, bet ir prieks par to, ka cilvēki tiem, kam ir uzdot šis valsts valodas lietojumu uzlabošanu, to arī dara, ja viņi zina, ka viņiem šeit jāstrādā.